الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بعد،
حديث 425 وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله في إبراهيم عليه السلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرديك في أمتك ولا نسوفك. حديث 425 dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala mengenai doa Nabi Ibrahim alaihi salam: Ya Rabbku, sesungguhnya yang berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Quran Surah Ibrahim ayat 36. Dan doa Isa AS: jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Ma'idah ayat 118. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat kedua tangan beliau seraya berdoa: Ya Allah, umatku, umatku. Dan kemudian beliau menangis. Maka Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman: Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan Rabbmu lebih mengetahui, dan tanyakan kepadanya apa yang menyebabkannya menangis. Kemudian Jibril pun mendatangi beliau, dan Rasulullah SAW memberitahu Jibril mengenai apa yang baru saja diucapkannya, padahal sebenarnya dia atau Jibril lebih mengetahui. Kemudian Allah Ta'ala berfirman: Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan katakan, sesungguhnya kami akan membuatmu rela atau senang mengenai umatmu, dan kami tidak akan membuatmu sedih. Mutafakun ini. Hadis riwayat Muslim.
Masih pembahasan pada harap kepada Allah Azza wa Jal, yang mana hadis ke-425 ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW membaca dua surah atau dua ayat di dalam dua surah. Ayat yang pertama adalah ayat doa Ibrahim AS yang mengatakan: Rabbi innahu Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala tersebut menyesatkan kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka dia adalah bagian dariku. Kemudian dibaca lagi oleh Rasulullah SAW doa Nabi Isa AS. Dia mengatakan: In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sekiranya engkau azab mereka ya Rabb, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Dan sekiranya engkau diampunkan, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya untuk mengatakan, umatku. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Hadis ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Dan Rasulullah SAW selalu ingin mendapatkan yang lebih untuk umatnya daripada umat-umat sebelumnya. Lihat doa Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala katakan melalui lisan nabinya, dia berdoa, barang siapa yang mengikuti Muhammad sampai yang mengikuti Ibrahim, maka dia adalah orang yang akan masuk surga. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ketika Ibrahim menceritakan bahwa berhala-berhala tersebut banyak menyesatkan manusia. Berhala-berhala tersebut banyak menyesatkan manusia. Dinisbatkan oleh Ibrahim alaihissalam berhala-berhala tersebut menyesatkan alaihissalam ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Ayat ini sangat panjang dan surat Maidah. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa izqalallahu ya Isa, ya Isa ibn Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhuzuni wa ummi ilahayni min dunillah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang di dalam surat Maidah ini? Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengatakan kepada Isa alaihi salam, wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua tuhan selain dari Allah? Apa jawab Isa alaihissalam? Dia katakan, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah azza wajalla dari ucapan tersebut. Sesungguhnya aku tidak mengucapkan kecuali apa yang engkau perintahkan. Engkau perintahkan aku untuk bersyahadat la ilaha illallah. Kemudian akulah yang menjadi saksi bagi mereka sekarang di dalam kehidupan. Ketika engkau wafatkan aku, engkau lah yang menjadi pengganti. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, umatku. Jadi Rasulullah SAW iri terhadap doa Nabi Isa kepada umatnya dan Nabi Ibrahim kepada umatnya. Kemudian Rasulullah SAW menangis, kemudian dia mengharapkan dia mendapatkan keistimewaan untuk umatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan kemuliaan tersebut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril agar disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'u. Sesungguhnya aku akan redakan umatmu dan aku tidak akan menyusahkannya. Ya Allah Ta'ala.
Hadis 426. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqal, ya Mu'adz, هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Qal la tubashirhum fayattakilu. Hadis 426 dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bertanya, wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apakah hak Allah atas hamba-hambanya
dan apa pula hak-hak hamba atas Allah, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sahutku, beliau pun bersabda, sesungguhnya hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka harus menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak para hamba atas Allah adalah dia tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian kutanyakan, wahai Rasulullah, bolehkah aku memberitahu orang-orang? Maka beliau menjawab, jangan kamu beritahu mereka, karena mereka nanti akan bersandar padanya. Muttafaqun alaih. Hadis 427. Wa 'anil Barra ibni 'Azib radhiyallahu anhuma 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al-muslimu idza su'ila fil qabr yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, fadhalika qawluhu ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hadis 427 dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang muslim jika ditanya di dalam kubur, maka dia akan bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang hak selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Maka itulah firman Allah Ta'ala, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Muttafaqun alaih.
Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menunjukkan keutamaan tauhid, keutamaan tauhid kepada Allah Azza wa Jal. Karena seorang hamba mempunyai hak sebagaimana Allah SWT mempunyai hak. Hak seorang hamba kepada Allah yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jal dan tidak menserikatkannya dengan sesuatu apapun. Dan hak seorang hamba, yang tadi hak Allah kepada hamba, dan yang kedua hak seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal, yang nanti dia minta kepada Allah Azza wa Jal agar dia tidak disiksa ketika dia tidak melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jal. Hadis Mu'adz ini menunjukkan keutamaan tauhid kepada Allah Azza wa Jal. Keutamaan tauhid yaitu seseorang hamba tidak melakukan syirik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Kami telah utus setiap umat akan seorang rasul, yaitu beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Jadi beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksanya nanti di akhirat. Dan syirik kepada Allah Azza wa Jalla adalah sebesar-besar dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan Luqmanul Hakim, "Ya bunayya, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik tersebut adalah kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar. Jadi seorang muslim tidak dibenarkan berlaku syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dan syirik kepada Allah Azza wa Jal adalah menjadikan Allah Azza wa Jal tandingan di dalam rububiyah dan uluhiyah dan asma'u sifat. Jika seandainya seorang hamba menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan di dalam rububiyahnya atau uluhiyahnya atau asma wa sifat, berarti dia telah jatuh ke dalam syirik Jika seandainya dia tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, maka dia tidak mendapatkan keutamaan seperti ini. Syirik di dalam tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa bersama Allah Subhanahu wa taala ada pencipta lain, bahwa ada yang memberi rezeki selain dari Allah, ada yang menurunkan hujan selain dari Allah, ada yang memberikan manfaat dan mudarat selain dari Allah Azza wa Jal. Dan ini syirik yang tidak dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy. Orang-orang kufar Quraisy tidak pernah melakukan syirik atau jarang sekali mereka melakukan syirik di dalam tauhid rububiyah. Maka syirik menggantungkan tamimah, menggantungkan mantra-mantra atau menggantungkan bacaan-bacaan untuk mendatangkan manfaat atau menjauhkan dari mudarat atau mendatangkan rezeki. Rasulullah SAW mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, yang menggantungkan mantra-mantra, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Syirik mantra jauh lebih besar dari zina dan minum khamar. Mempercayai menggantungkan foto orang-orang saleh di rumah makan, di kedai-kedai dan semacamnya adalah berbentuk syirik, perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal, karena meyakini bahwa dengan foto tersebut akan datang rezeki dan semacamnya, akan tertolak bala dan semacamnya. Dan ini syirik di dalam tauhid rububiyah. Dan syirik ini jarang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy. Dan juga kita tidak boleh melakukan syirik di dalam tauhid uluhiyah. Dan disinilah jatuh orang-orang Quraisy. Di dalam syirik inilah jatuh orang-orang Quraisy, kebanyakan mereka. Yaitu tidak diperbenankan bagi seorang Muslim berdoa kepada selain dari Allah, bertawakal, mencintai selain dari Allah, takut selain dari Allah Azza wa Jal, atau bentuk-bentuk yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain dari Allah tandingan. Jadi ada sesuatu yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai mereka yaitu orang-orang tersebut mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh melakukan syirik di dalam cinta pada selain dari Allah Azza wa Jalla. Takut juga tidak diperbolehkan. Berdoa kepada selain dari Allah syirik. Orang yang melakukan doa kepada selain dari Allah, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan di dalam hadis mu'adzin. Melakukan syirik di dalam tauhid asma wa sifat, seperti meyakini menetapkan sesuatu yang tidak pernah Allah tetapkan, seperti menetapkan bahwa Allah Azza wa Jal ada di mana-mana, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah mengatakan Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Allah di atas 'ars bersemayam. Allah di atas 'ars, Allah di atas langit. Kemudian kita mengatakan Allah ada di mana-mana, membatasi sifat-sifat Allah dengan sifat 13 20. Sesuatu yang tidak pernah Allah bataskan di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah ilhad di dalam namanya. Ilhad adalah melakukan penyelewengan terhadap asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Orang yang melakukan ilhad, penyelewengan terhadap nama Allah, mereka akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Dan ilhad di dalam nama Allah kufur. Ilhad di dalam nama Allah kufur. Menakwilkan asma wa sifat adalah perbuatan kufur. Mentakwilkan tangan dengan kekuasaan, mentakwilkan tangan dengan nikmat, mentakwilkan istawa dengan istaula adalah perbuatan yang sangat besar dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya anda wahai seorang Muslim, anda bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa anda, sekalipun itu dosa besar, maka janganlah berbuat syirik kepada Allah azza wajalla. Janganlah berbuat syirik sekalipun kepada Allah azza wajalla. Dan di sini murninya dan bersihnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Murninya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini akidah apa? Sehingga harus kita pelajari dan kita pahami. Maka kita jawab bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasulullah dan para tabi'in dan para tabi'it tabi'in. Sebagaimana yang telah disucikan oleh Rasulullah SAW pada tiga generasi ini, Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Dia adalah generasi Rasulullah dan generasi sahabat dan generasi tabi'in. Dan dari mana pula kita tahu bahwa akidah Rasulullah dan para tabi'in dan para tabi'it tabi'in adalah akidah yang kita pahami seperti sekarang ini? Maka kita jawab bahwa para ulama telah mengumpulkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari awal kali Islam muncul sampai Islam dimasuki oleh kelompok-kelompok yang menyesatkan. Sebagaimana akidah yang disebutkan oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah, maka dikenallah dengan akidah Abu Hatim Ar-Razi. Apa kata Abu Hatim dan Abu Zur'ah di dalam akidahnya, sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Al-Lalika'i. Karangan Al-Lalika'i ditulis oleh Imam Al-Lalika'i pada abad ketiga, awal abad ketiga. Beliau menukilkan akidah Abu Zur'ah. Apa kata Abu Zur'ah dengan Abu Hatim? Kami telah mendatangi seluruh ulama dan seluruh ahli hadis dan seluruh ahli ibadah dari kalangan tabi'in. Itu ucapan beliau. Secara turun-temurun, baik itu di Hijaz maupun itu di Syam maupun di Yaman maupun di Irak maupun di Mesir dan maupun di daerah Wara'un Nahar, daerah Khurasan. Jadi apa yang disebutkan oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah, bahwa hampir seluruh wilayah kaum muslimin pada zaman tersebut, mereka berdua telah menjalaninya, dan semua mereka meyakini bahwa titik-titik di bawah ini, bahwa kemudian beliau menyebutkan akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau yakini bahwa innallaha mustawin ala arsyih ba'inun ala khalqih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy jauh dari makhluknya. Itu akidah yang telah ditulis abad kedua oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim, mengambil secara turun-temurun di seluruh pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah pada saat itu, dan tidak ada satu pun yang menyelisihinya. Lihat Imam Malik rahimahullahu taala ketika beliau mengisi pengajian di ribuan jamaahnya di Masjid Nabawi, dan Imam Malik abad kedua, dia salah seorang tabi'in. Datang kepadanya seseorang, kemudian dia mengatakan, ya Imam, mal istiwa? Wahai Imam, apa itu istiwa? Apa itu bersemayam? Menurut Allah Azza wa Jal, di dalam ayatnya Ar-Rahman ala arsy istawa, Allah di atas arsy bersemayam. Apa itu beristiwa? Apa itu bersemayam? Maka dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa di dalam bahasa itu sudah diketahui, artinya duduk, bersemayam. Wal-kaifu majhul. Dan bagaimana cara bersemayam itu tidak diketahui. Bagaimana cara Allah bersemayam tidak boleh anda ketahui dan tidak boleh anda bayangkan. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bersemayam Allah itu bid'ah, itu tidak dibenarkan. Nah, maka apa kata Imam Malik? Akhrijuhu fa inni ra'aituhu mubtadi'ah. Keluarkan dia, sungguhnya aku melihatnya adalah orang yang bid'ah, orang yang berbuat bid'ah. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang telah disepakati oleh seluruh kaum muslimin pada tiga generasi tersebut. Maka tidak mungkin orang-orang setelah mereka menyakini selain dari akidah yang dibawa oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dalam masalah tiga tauhid, tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma dan sifat. Tauhid inilah yang dituliskan oleh ulama-ulama kita, baik yang dituliskan oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah maupun yang dituliskan oleh As-Sabuni di dalam kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, baik juga yang dituliskan oleh Al-Lalika'i dalam kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah juga, maupun yang dituliskan oleh salah seorang ulama yang disyarah oleh Ibnul Izzil Hanafi, yaitu kitab Aqidah Tahawiyah yang dikarang oleh At-Tahawi, dan itu juga aqidah yang ditulis oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Kitabul Wasithiyah. Jadi dia adalah aqidah turun-temurun yang juga dituliskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid dan dalam kitab Usulus Salasah, dan dia adalah kitab turun-temurun yang tidak diperkenankan seorang muslim mengambil akidah selain dari akidah itu. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya Anda tidak ingin diazab oleh Allah Azza wa Jalla, maka bersihkan tauhid, jauhkan dari syirik, dan jangan terpedaya dengan banyaknya syirik di akhir zaman. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyebutkan akan banyak nanti terjadi syirik di akhir zaman. Dan bersihkan tauhid Anda dari kotoran syirik kepada Allah SWT. Hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu menerangkan tentang keutamaan seorang muslim ketika dia telah memahami syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah SAW, maka Allah akan tetapkan sebagaimana di dalam ayat, di dalam surat Ibrahim, Allah mengatakan yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dalam kehidupan dunia, di dalam kehidupan dan kehidupan akhirat. Disebutkan oleh ulama tafsir di dalam kehidupan dunia yaitu ketika hendak nazar, ketika sakaratul maut, Allah jadikan akhir ucapannya yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan di dalam kehidupan akhirat, ketika Allah Subhanahu wa taala tanya dia di dalam kubur, Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan mantapkan ucapannya dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala mantapkan ucapannya dengan kalimat la ilaha illallah, dialah seorang muslim yang memahami makna kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang dipahami oleh Abu Jahal. Cukup sebagaimana yang dipahami oleh Abu Jahal. Abu Jahal memahami makna kalimat la ilaha illallah, akan tetapi dia tidak mengamalkannya. Abu Talib memahami makna kalimat la ilaha illallah, akan tetapi dia tidak mengamalkannya. Wajib seorang ahlu sunnati wal jamaah memahami makna la ilaha illallah, kemudian menyakininya di dalam hati. Jika seandainya telah paham, maka hendaklah diyakini, kemudian hendaklah diamalkan. Jadi la ilaha illallah dia adalah aqidah ahlu sunnah wal jamaah yang nantinya dia akan dikuatkan dengan pertolongan Allah Azza wa Jal di dalam kehidupan akhirat maupun di dalam nazaknya. Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah mukhlisan liwajhi dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan akhir dari ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga kalau seandainya diucapkan dengan ikhlas. Naam.
Hadis 428. Wa an Anas radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya wa ammal mu'minu فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات فما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها رواه مسلم. Hadis 428 dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang kafir jika melakukan suatu kebaikan, ia diberi makan dari dunia ini sebagai balasan bagi kebaikan itu. Adapun seorang mukmin, maka Allah Ta'ala menyimpan kebaikan-kebaikannya di akhirat kelak, dan dia diberi rizki di dunia ini atas ketaatannya. Dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah tidak menzalimi kebaikan seorang mukmin. Dia akan diberi rizki karena kebaikannya tersebut di dunia dan dibalas di akhirat. Adapun orang kafir, maka akan diberi makan sebagai balasan atas kebaikan-kebaikan yang diamalkannya karena Allah Ta'ala di dunia ini, sehingga apabila dia telah masuk dalam ke alam akhirat, tiada lagi amal kebaikannya yang dapat dibalas. Hadis riwayat Muslim.
Hadis Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW ini menerangkan tentang keadilan Allah Azza wa Jalla baik terhadap orang mukmin maupun orang kafir. Bahwa orang kafir ketika dia beramal di dunia amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dengan kebaikan tersebut rezeki yang dia rasakan di dunia. Jika seandainya orang kafir berbuat amal saleh, amal kebaikan dan dia kafir, Allah Subhanahu wa taala gantikan di dunia. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada alasan lagi untuk diazab, bahwa mutlak baginya yaitu azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha." Barang siapa yang menginginkan persawahan dunia, kami akan berikan. "Wa man kana yuridul wa man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi." Barang siapa yang menginginkan persawahan akhirat, maka kami akan tambahkan dalam pahalanya, yaitu Allah tambahkan baik di dunia Allah berikan dengan kebaikan maupun dengan pahala nanti di akhirat. Jadi di sini Rasulullah SAW menyatakan bahwa seorang mukmin jika seandainya dia berbuat baik di dunia, maka dia akan mendapatkan dunia dan di akhirat. Orang kafir jika seandainya dia berbuat baik di dunia, maka dia hanya mendapatkan dunia, tidak mendapatkan akhirat. Sesungguhnya sedekah yang diinfakkan oleh seorang muslim akan memberi manfaatnya di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan hidupnya, Allah akan gantikan rezekinya, Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan kehidupannya itu di dunia, dan masih banyak manfaat-manfaat. Sedangkan di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya, Allah akan tinggikan derajatnya, Allah akan masukkannya surga. Sesungguhnya seorang muslim ketika dia memberi salam, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya manfaat di dunia dengan kecintaan orang kepadanya, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya di dunia, dan di akhirat dia akan mendapatkan surga. Begitu semua kebaikan jika seandainya dilakukan oleh seorang muslim, maka dia mendapatkan di dunia dan di akhirat, dan ini kemuliaan Allah Azza wa Jalla, dan ini membuka pintu bagi seorang muslim untuk banyak-banyak beramal saleh dan menjauhi maksiat kepada Allah. Sesungguhnya maksiat akan menjadi kesialan baik itu di dunia maupun di akhirat. Tidaklah berkurangnya rezeki, tidaklah adanya ditimpakan musibah dan datangnya penyakit kecuali karena maksiat, karena kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa yang menimpa kalian dari musibah, maka tidak lain itu akibat dari ulah tangan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya yang lebih banyak. Jadi sesungguhnya syu'mul ma'siyah, kesialan ma'siyah itu di dunia sebelum di akhirat. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang sangat luar biasa, yaitu kitab Ad-Dawa, penyakit dan obatnya. Beliau mengatakan, apa yang menyebabkan kaum Nuh ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jal apa yang menyebabkan iblis terusir dari rahmatnya dan terkutuk, terlaknat di dunia dan di akhirat? Apa yang menyebabkan kaum Lut dibalikkan kampungnya? Apa yang menyebabkan kaum Samud dan kaum Hud dan semua kaum-kaum yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran? Penyebabnya kehancuran tersebut adalah maksiat yang mereka lakukan. Dan lihat apa perlakuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang saleh, dari nabi-nabinya, dari rasul-rasulnya, dari keselamatan, dari husnul aqibah, dari kemenangan yang dihasilkan oleh mereka, tidak lain dan tidak bukan adalah ketaatan yang mereka berikan kepada Allah. Jadi ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal akan membuahkan kebaikan, dan maksiat kepada Allah Azza wa Jal akan membuahkan hilangnya berkah dan kesengsaraan. Naam.
Hadis 429. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل النحر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. حديث 429 dari Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan salat lima waktu itu seperti sungai yang penuh air yang mengalir di depan pintu salah seorang di antara kalian, di mana dia mandi lima kali setiap hari dari sungai tersebut. Hadis 430. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qaal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min rajulin muslimin yamutu فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيهم. Hadis 430 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian jenazahnya disalatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah menerima syafaat atau doa yang mereka peruntukkan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
Hadis Jabir radhiyallahu anhu, di sini Rasulullah SAW menerangkan tentang keutamaan salat, bahwa salat adalah pembersihan jiwa, sebagaimana seseorang mandi membersihkan badannya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Jabir ini, masalus salawatil khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Perumpamaan salat lima waktu seperti perumpamaan sungai yang mengalir yang banyak di depan pintu salah seorang kalian, yang dia dapat mandi di dalam satu hari lima kali. Dan Rasulullah SAW mengatakan, as-salawatul khams wa ramadhanu ila ramadhan wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun walhajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Salat lima waktu, as-salawatul khams wal umrah ila al-umrah, salat lima waktu dan umrah ka umrah dan ramadan ka ramadan akan menghapuskan dosa, mukaffiratun lima bainahun, akan dapat menghapuskan dosa di antara dua amalan tersebut, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis ini memberikan dorongan bagi seorang muslim untuk banyak-banyak melakukan salat, terutama salat lima waktu, karena dia membersihkan. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu nur, salat itu adalah cahaya, as-salatu nur, dan dia membersihkan seorang muslim. orang-orang dahulu, salaf dahulu membersihkan wajah mereka dengan salat. Karena salat adalah cahaya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini Rasulullah SAW mempermisalkan seseorang yang salat lima waktu seperti orang yang mandi lima kali. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah kalian melihat seseorang yang mandinya lima kali setiap dia keluar dari rumahnya, dia harus mandi di sebuah sungai, apakah dia masih tersisa kotoran di badannya? Maka dijawab oleh para sahabat, tidak ya Rasulullah. Begitu juga seorang muslim yang melakukan salat lima waktu, maka tidak akan ada kotoran dosanya. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu Rasulullah SAW bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala jinazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syaffa'ahumullahu fi. Tidaklah seorang muslim meninggal kemudian disolatkan lebih dari 40 orang yang mereka tidak mensyirikatkan kepada Allah Azza wa Jalla sedikit pun, kecuali Allah memberikan syafaat nanti untuknya. Kecuali Allah memberikan syafaatnya untuk orang yang meninggal tersebut melalui orang-orang yang menyolatinya tersebut, yang mentauhidkan kepada Allah Azza wa Jalla sehingga nanti dia bisa disolatkan olehnya. Dan di sini juga ancaman dan larangan untuk berteman dengan orang yang berbuat syirik kepada Allah, yang berbuat bid'ah dan semacamnya. Karena dengan dia berteman dengan orang yang berbuat syirik, tidak akan menguntungkannya sedikit pun dan tidak akan memberikan kepadanya syafaat. Naam.
Hadis 431. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحوا من 40 فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. حديث 431. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kemah yang terdiri dari sekitar 40 orang. Lalu beliau bersabda, maukah kalian menjadi seperempat penghuni surga? Mau, jawab kami. Beliau bertanya lagi, maukah kalian menjadi sepertiga penghuni surga? Kami menjawab, mau. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya aku berharap agar kalian menjadi setengah penghuni surga. Yang demikian itu karena surga itu tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Dan tidaklah kalian jika berada di tengah-tengah kaum musyrik kecuali bagaikan sehelai rambut putih di kulit lembu hitam, atau seperti sehelai bulu hitam di kulit lembu merah. Muttafaqun alaih. Hadis 432. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم. Rawahu Muslim. Hadis 432.
dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika hari kiamat tiba, maka Allah akan menyerahkan kepada setiap orang Muslim, seorang Yahudi atau seorang Nasrani, seraya berfirman, inilah tebusanmu dari api neraka. Dan dalam riwayat lain disebutkan, pada hari kiamat kelak, beberapa orang dari kaum Muslimin datang dengan membawa dosa sebesar gunung, yang Allah mengampuni dosa-dosa mereka itu. Hadis riwayat Muslim.
Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa umat Rasulullah SAW mendapatkan prioritas nanti di surga. Rasulullah SAW mengatakan, maukah kalian menjadi sepertiga penduduk surga? Maka dijawab oleh mereka, benar. Apa kata Rasulullah? Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguhnya saya berharap kalian mendapatkan setengahnya. Jadi penduduk surga setengahnya dari umat Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya surga tidaklah dimasuki kecuali bagi jiwa yang muslimah, yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan dari jiwa muslimah adalah jiwa yang tidak menyerahkan diri kepada Allah, dari penduduk umat-umat yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah SAW, yang kedua, faedah yang kedua, bahwa orang-orang yang baik, umat-umat Islam, dibandingkan dengan penduduk atau umat musyrik, itu bagaikan satu helai bulu yang putih di antara bulu lembu yang besar, yang hitam. Dan atau sebaliknya, bagaikan satu helai rambut yang hitam di antara bulu-bulu lembu yang merah. Ini menunjukkan bahwa banyaknya orang-orang musyrik dan orang-orang kufar dibandingkan kaum muslimin, dibandingkan umat Islam. Makanya Rasulullah SAW menyatakan dalam riwayat lain, sesungguhnya perbandingan kalian dengan orang kufar seperti perbandingan satu helai bulu tadi dibandingkan dengan bulu lembu atau sapi yang besar. Dan perbandingan ahlu sunnati wal jamaah di kalangan umat Islam seperti satu helai bulu dengan seluruh bulu yang hitam di tubuh lembu. Dan perbandingan orang-orang yang istiqamah di kalangan ahlu sunnati wal jamaah, orang-orang khusus, itu lebih langka lagi sebanding dengan ahlu sunnah di kalangan umat Islam. Itu faedah hadis Abdullah bin Mas'ud. Faedah hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk seorang muslim tempatnya di surga dan di neraka. Jika seandainya seorang muslim telah masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala gantikan tempatnya tersebut orang kafir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hadza fikakuka minan nar." Ini orang yang menggantikan engkau nanti duduk di neraka. Jadi, keutamaan seorang muslim dibandingkan orang kafir, bahwa nanti orang kafir akan menggantikan kedudukan seseorang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka sebagai ganti bagi orang muslim yang dimasukkan dalam neraka tadi. Naam. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini banyak pertanyaan tentang masalah-masalah maksiat. Masalah maksiat yang dihadiri seorang muslim tanpa keinginannya untuk melakukan maksiat tersebut, seperti menghadiri tempat-tempat maksiat seperti walimahan yang ada maksiatnya atau semacamnya. Maka kita katakan bahwa hukum menghadiri hal-hal yang dianjurkan oleh syariat itu tergantung. Kalau walimahan, hukum menghadirinya wajib. Kalau undangan makan, hukum menghadirinya. Para ulama berselisih, akan tapi yang rajih dia wajib. Akan tapi jika seandainya diisi dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dengan hal itu langsung tidak jadi wajib dan dia tidak diharuskan untuk berangkat ke sana, bahkan bisa-bisa jadi haram untuk menghadirinya. Akan tetapi seorang muslim hendaklah kayis, pintar dan pandai bagaimana bergaul dengan umat kaum muslimin di akhir zaman. Hendaklah dia menghadiri ketika tidak ada maksiat tersebut, supaya dia bisa melakukan mudarah, sesuatu yang dianjurkan, bersiasat dengan masyarakat, sehingga keterasingannya tidak begitu sangat. Wallahu ta'ala alam. Apa hukumnya kita makan di rumah makan yang ada gambar Syekh Engku Muda Saleh? Makannya halal, tidak masalah. Yang dilarang adalah melakukan hal itu. Bagaimana cara supaya seseorang tidak mudah meninggalkan salat? Pertama, menghadirkan ancaman-ancaman Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang meninggalkan salat. Karena orang yang meninggalkan salat, yang rajih bahwa dia keluar dari agama Islam. Orang yang tidak salat dengan sengaja secara berturut dan dia tidak melakukannya, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Sebagaimana mazhab jumhur ulama. Dan yang kedua, meningkatkan iman dan takwa, sehingga dengan begitu akan hadir terus keberadaan Allah Azza wa Jalla pada dirinya. Apa hukuman bagi orang yang melalaikan salat? Jika seandainya melalaikan salat sampai keluar waktunya, maka neraka wail. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail lah bagi orang yang salat, yang mana dalam salat mereka lalai. Lalai yaitu kata Abdullah bin Abbas, yaitu orang yang salat di luar waktunya. Akan tapi orang yang melalaikan kemudian sampai undur waktunya, maka dia sampai undur waktunya dan semacamnya, maka dia bisa-bisa jatuh ke dalam dosa juga. Akan tetapi tidak seperti melalaikan sampai keluar waktunya. Ada saya dengar dari orang, apabila seseorang meninggalkan salat salah satu dari 5 waktu, maka dosanya sama menzinai atau membunuh ibu kandungnya. Apa cerita ini benar atau tidak? Saya tidak tahu hadis ini, apakah ini sahih atau tidak. Yang jelas, bahwa meninggalkan salat lebih besar dosanya daripada zina dan semacamnya. Allah Ta'ala. Adakah amalan yang dapat menggantikan amalan salat Jumat? Orang yang meninggalkan salat Jumat dengan sengaja, tidak ada amalan yang dapat menggantikannya sama sekali. Dia harus beristighfar kepada Allah dan minta ampun. Dan tidak ada qadha baginya. Apa definisi salat khusyuk? Dan bagaimana cara supaya salat khusyuk? Definisi salat khusyuk yaitu Anda mengetahui apa yang Anda ucapkan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah salat mendekati salat dalam keadaan mabuk. Ini menunjukkan bahwa orang yang mabuk tidak diperkenankan untuk salat karena dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Nah, orang yang khusyuk adalah orang yang mengerti apa yang dia ucapkan di dalam salatnya. Nah, itu telah khusyuk. Dan khusyuk bertingkat-tingkat. Tingkat yang terendah seperti itu, dan yang tingkat yang tertinggi adalah khusyuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khusyuknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengarkan ayat, hati mereka tersentuh mendengarkan ayat, air mata mereka berlinang dan badan mereka bergemetar dan semacamnya. Itu tanda-tanda khusyuk salat yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Tidak khusyuk pendeta sebagaimana diajarkan di dalam khusyuknya Abu Sangkan. Karena khusyuknya Abu Sangkan itu khusyuknya pendeta, meditasi yang diajarkan oleh Abu Sangkan tersebut kemudian dipraktekkan ke dalam salat seorang muslim, dan itu tidak benar dan itu bid'ah. Tidak ada pernah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in mengajarkan begitu khusyuk, begitu cara melakukan salat dengan khusyuk. Kan tapi itu adalah adaptasi dari pengajaran-pengajaran seluruh agama yang ada di sana, dan dia salah seorang yang mendakwakan penyamaan agama, bahwa semua agama itu sama. Di dalam hadis Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu syajatan, war-rajulu yuqatilu himyatan, war-rajulu yuqatilu asabiyatan, ayyuhum yuqatilu fi sabilillah? Atau kama qala alaihi salatu wassalam, seseorang berjihad di jalan Allah karena ta'assub, fanatik terhadap kelompoknya, dan seseorang lagi berjihad di jalan Allah azza wajal karena dianggap karena himyah, karena disebut berani, dan seseorang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah azza wajal karena mengharapkan ghanimah atau semacamnya, mana yang mereka itu termasuk berjihad di jalan Allah azza wajal? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad, berjuang di jalan Allah azza wajal untuk dijadikan kalimah Allah yang paling tinggi, maka dia di jalan Allah azza wajal. Disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam tafsir hadis ini, dalam syarah hadis ini di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak menafikan ada kepentingan kedua bagi seseorang di dalam berjihad di jalan Allah. Bisa saja kepentingannya untuk mendapatkan ghanimah, bisa saja kepentingannya untuk kepentingan-kepentingan dunia lainnya, akan tetapi yang penting, yang utama baginya adalah untuk menegakkan jalan Allah agar menjadikan kalimah Allah yang paling tinggi, maka berarti dia telah menegakkan fisabilillah. Hal ini juga ditanyakan kepada ulama-ulama kita, seseorang yang belajar agama untuk mendapatkan ijazah dengan nilai yang tinggi dan semacamnya, apakah ini termasuk riya dan tidak ikhlas kepada Allah azza wajalla? Maka dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, ini tidak. Kenapa? Jika seandainya dia ikhlas kepada Allah azza wajalla, kemudian niat keduanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi, predikat yang bagus dan semacamnya, maka ini termasuk di dalam jawaban Rasulullah SAW tersebut. Di dalam masalah MTQ dan semacamnya, itu kembali lagi niat kepada orang yang ikut serta dalam masalah itu. Sekalipun secara umum mayoritas orang-orang yang melakukan musabaqah-musabaqah tersebut sulit diartikan untuk bisa ikhlas, karena MTQ tersebut hubungan kaitannya erat dengan berlomba-lomba dengan dunia dan semacamnya. Jadi riaknya lebih dominan daripada ibadah itu sendiri, daripada ibadah. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW tadi adalah jihad di jalan Allah adalah ibadah, sedangkan musabaqah memang erat kaitannya dengan dunia, dan akan tetapi itu kembali lagi kepada individu dan kepada tujuan dan niat mereka. Jika seandainya niat mereka ikhlas kepada Allah, dan yang kedua untuk menangkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semuanya. Kan tapi sebaiknya hal-hal yang seperti ini diupayakan dijauhkan. Hal-hal yang membuat kita tidak ikhlas dan jatuh kepada riya, ini sebagusnya dijauhkan dan tidak ikut serta di dalamnya. Allah Ta'ala. Ya, jazakallah khairan. Suara wanita fitnah, aurat, jika seandainya diucapkan dengan mendayu-dayu atau dibaca dengan mendayu-dayu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Janganlah kalian dayu-dayukan wahai wanita suara-suaramu sehingga akan terpedaya orang-orang yang mempunyai hati yang sakit. Seorang wanita yang membaca Al-Quran dengan tartil, dengan suara indahnya, maka itu haram. Haram bagi yang membacanya dan haram bagi yang mendengarnya. Dan tidak diperkenankan diadakan acara yang seperti itu. Apalagi dicampur pula dengan tabarruj, lipstick, dengan duduk di depan, maka itu haram di atas haram. Dan tidak diperkenankan menghadiri dan ikut serta di dalam musabaqah hal yang seperti itu. Yang kita maksudkan musabaqah yang diperbolehkan adalah musabaqah yang kosong dari maksiat kepada Allah Azza wa Jal, yang jauh dari yang haram. Kan tapi jika seandainya ada yang haram dan ada maksiat kepada Allah, maka dia haram sesuai dengan apa yang ada di dalam musabaqah tersebut. Ya, wallahu ta'ala alam. Seperti musabaqah hifzul Quran di Mekah, itu insyaAllah ta'ala itu dibenarkan, karena ini juga musabaqah yang juga dipimpin oleh para ulama. Musabaqah yang diadakan di Jakarta, musabaqah hifzul Quran dan hifzul Sunnah, itu juga dianjurkan. Karena tidak ada mahzurnya, tidak ada yang haram, tidak ada maksiatnya. Dan itu berlomba-lomba atas kebaikan. Mudah-mudahan setiap individu bisa mengikhlaskan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tapi yang banyak kita lakukan musabaqah, maka itu mayoritasnya adalah riya dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jazakallah khairan. Di sini ada pertanyaan, bagaimana hukum orang yang punya hutang kemudian belum sanggup membayarnya, kemudian dia meninggal, dan adapun keluarganya orang miskin. Jika seandainya dia belum sanggup membayarnya dan meninggal, maka ditanggung oleh ahli warisnya. Kalau seandainya belum juga terbayar oleh ahli warisnya, maka ditanggung oleh yang bawahnya. Kalau tidak terbayar, maka ditanggung oleh mereka semua. Wallahu ta'ala alam. Apakah azab neraka tidak ada henti-hentinya? Ya, azab neraka tidak ada henti-hentinya, kecuali seseorang telah dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla dosanya dan maksiatnya, baru berhenti ketika dia diangkat dari neraka. Kalau tidak, dia tidak ada henti-hentinya. Bagaimana kita membantah seseorang yang menyatakan surga atau neraka itu belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Membantahnya pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang adanya surga dan neraka dengan sirat fi'il madhi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Uiddat itu sirat fi'il madhi, yaitu telah dipersiapkan, yaitu surga tersebut telah dipersiapkan. Itu satu. Dan yang kedua, hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa musim panas, musim dingin ada kaitannya dengan surga dan neraka. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya musim panas adalah mimfiyahi jahannam, sebagaimana yang telah kita bacakan hadisnya. Sungguhnya panas, musim panas adalah dari semburan neraka jahannam. Dan Rasulullah SAW mendengarkan, dan para sahabatnya mendengarkan bersama-sama Rasulullah SAW dentuman. Apa kata Rasulullah SAW? Tahukah kalian apa dentuman ini? Para sahabatnya menggeleng, tidak tahu ya Rasulullah. Allah Rasuluhu alam. Apa kata Rasulullah SAW? Itu adalah batu yang jatuh dari atas neraka sampai ke dasarnya setelah 70 tahun perjalanan. 7 tahun perjalanan batu tersebut. Menunjukkan bahwa surga dan neraka ada pada zaman sekarang. Dan juga hadis Isra bin Mi'raj. Dan orang yang mengingkari akan adanya surga dan neraka, itu telah kena akidahnya. Allah Ta'ala. Apakah ketika kita tidak sadar menitikkan air mata karena teringat nikmat yang Allah berikan kepada kita, sudah termasuk takut kepada Allah? Jazakallah khairan. Ya, itu bagian dari takut kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi bukan semuanya. Ibnu Qayyim rahimahullah membagikan takut kepada Allah Azza wa Jalla tersebut bagi tiga. Pertama, orang yang takut kepada Allah di khalayak ramai. Ketika dia khalayak ramai, dia takut kepada Allah, menitik, menangis, keluar air matanya. Akan tetapi dalam kesendiriannya, dia tidak pernah menitikkan air mata. Ada lagi, seseorang yang menitikkan air matanya dalam kesendirian, akan tetapi ketika ramai, dia tidak bisa menitikkan air mata. Yang sempurna adalah orang yang bisa menitikkan air mata dalam keramaian maupun dalam kesendirian. Di dalam zahir maupun yang batin. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW bersama Rasulullah SAW. Dan ada lagi kelompok yang keempat, yaitu tidak sama sekali menitikkan air matanya sepanjang umurnya atau semasa Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidup. Apa hukumnya pakaian pakai baju bergambar? Kalau seandainya bergambar tidak bergambar manusia, maka tidak masalah. Yang bernyawa, maka tidak masalah. Akan tetapi pakaian yang bernyawa dari gambar-gambar orang dan semacamnya, maka itu haram. Haram. Dan sholat dengannya haram, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan dosa yang bisa diampuni adalah dosa yang tidak ada sangkut pautnya dengan harta dan jiwa? Mohon penjelasan. Ya, jadi dosa itu terbagi dua. Dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan taubat. Dan itu dosa syirik, dosa bid'ah, dan dosa-dosa besar. Dan yang kedua, dosa yang bisa diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla sekalipun tanpa taubat dengan amal saleh. Seseorang yang melakukan amal saleh, dengan amal saleh maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosanya tersebut. Amal saleh tersebut haruslah amal saleh yang dapat menghapuskan dosa. Seperti puasa Arafah, Rasulullah SAW mengatakan sungguhnya puasa Arafah menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan dosa setelahnya. Jadi Berarti puasa Arafah adalah amal saleh yang dapat menghapuskan. Salat juga dapat menghapuskan. Puasa Ramadan dapat juga menghapuskan. Sedekah juga dapat menghapuskan. Nah, dosa-dosa yang dapat menghapuskan ini bisa menghapuskan dosa-dosa besar selagi dosa-dosa besar tersebut tidak ada kaitannya dengan hubungan dengan kesalahan dalam jiwa orang atau di dalam harta orang. Kalau seandainya Anda melakukan dosa besar yang ada kaitannya dengan harta orang atau jiwa orang, maka tidak akan bisa diampunkan kecuali dengan taubat atau istighfar dan meminta maaf kepada orang yang berkaitan tersebut. Dia tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh. Seperti mencuri, itu tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh. Sebanyak apapun dosa Anda, maka tidak dihapuskan. Membunuh jiwa manusia, membunuh orang, tidak bisa dihapuskan. Tidak bisa dihapuskan. Menzinai, memperkosa orang juga tidak bisa dihapuskan. Dan semacamnya hal-hal yang berkaitan dengan jiwa atau dengan harta seseorang. Ya, ini yang disebutkan oleh ulama kemarin, yaitu Ibnu Arabi di dalam tafsirnya. Kemudian, sebagian ulama mengatakan bahwa dosa besar tidak bisa dihapuskan kecuali dengan taubat. Wallahu ta'ala alam, yang rajih adalah yang pertama insyaAllah ta'ala. Bagaimana tanggapan tentang tasawuf? Apakah itu dibenarkan dalam Islam? Pertama, tasawuf ini ada dua. Dia sebuah ajaran yang di dalam pengajaran tasawuf ada dua macam. Pertama, yang sesuai dengan Islam. Dan yang kedua, tidak sesuai dengan Islam. Jika seandainya yang sesuai dengan Islam, maka cukuplah agama Islam sebagai panutan kita, tidak di tasawuf. Akan tetapi jika seandainya tidak dengan Islam, yaitu tidak sesuai dengan Islam, maka kita tinggalkan dan tidak boleh berkiblat kepada tasawuf. Jadi kita katakan Islam tidak membutuhkan tasawuf. Islam tidak membutuhkan tasawuf. Karena jika yang benar di dalam tasawuf ada dalam Islam, kenapa kita mempelajari tasawuf? Karena Islam sudah ada yang benar. Akan tetapi yang salah, mana ini yang harus kita jauhkan? Ya, wallahu ta'ala. Apakah kita dapat mengetahui siksa kubur? Tidak mengetahui. Secara umum manusia tidak bisa mengetahui siksa kubur kecuali dengan nas dari Al-Quran dan Hadis, dan tidak bisa mendengarkannya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tentang masalah itu. Jika seandainya kalian mengetahui tentang siksaan kubur, niscaya kalian tidak akan bisa tidur. Au kama qala alaihi salatu wassalam, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Karena ada beberapa ilmuwan yang dapat mengabadikan siksa kubur dengan teknologi kamera inframerah. Itu dusta, tidak benar. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan? Tidak dibenarkan dan tidak benar sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.